რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილან მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავაა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ეთერში უბრუნდებით სასამართლოს თემას. და ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილან მშვიდობის.
გარკვეული დინამიკა, მე მინდა ესეთ არის დავიწყო ამ ძიმრებით. პირველი ჟურნალისტ ლევან ჩხაიძის გარდაცვალების გამო და მწუხარება გამოვთქვა, თანაგრძნობა გამოვხატა მისი ოჯახის, მისი ახლობლების, მეგობრების მიმართ. ძალიან მძიმე ამბავი იყო და რაღაცნაირად ყველა ფიქრობთ ამაზე. და გავაგრძელებ ეთერს, როგორც გითხარით, სასამართლოზე ვილაპარაკებთ დღეს, გასული წელი. რა თქმა უნდა, ეს წლების ათვლა და კალენდარი პირობითი რამ არის მაინც, მაგრამ გასული წელი სწორედ ამით, ამ თემით დავასრულეთ ჩვენ. და შემდეგ სასამართლოს ზოგადად ვუწოდებ ასე პირობითად სასამართლოს თემის პარალელურად ბევრი მნიშვნელოვანი თუ უმნიშვნელო შედარებით, მაგრამ რაღაცნაირად დროდადრო გადაფარა სხვადასხვა ამბავმა. თუმცა პროცესი გრძელდება, ვამბობ, დაუსრულებელია, ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა რამდენად მიმდინარეობს, ამაზეც კითხავთ ბატონო გია. გუშინ რაც იყო ესე ვთქვათ ამბავი, ერთი ჩვენ დილით ვაშუქებდით აქციას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებამ გამართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან და მოგვიანებით გავრცელდა განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისა. მინდა ჯერ მსმენელს გავაცნო ეს განცხადება, რომ შემდეგ იმასაც მიმსჯელოთ, რამდენად გამართულია ეს პოზიცია, რამდენად გამართულია პროცედურულად, თუ არ ვიცი, კანონმდებლობით. კერძოდ, განცხადებაში ნათქვამია, საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 2018 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ჩვენი კანდიდატურებიო, წერენ კანდიდატები მოსამართლეობისა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იხელმძღვანელარა საქართველოს კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით, ადრე არსებული პრაქტიკის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტიც იმავე წესით ახდენდა მოსამართლეების წარდგენას მრავალი წლის განმავლობაში და კანონმდებლობის სრული დაცვით საქართველოს უზენაეს სასამართლოში წარედგინა 10 კანდიდატი, რომელთაგან უმრავლესობა სასამართლო სისტემაში უვადო მოსამართლედ არის გამწესებული. რეალურად სასამართლოში არ წარუდგენია, ბოდიში ვიხდი ამ რეპლიკებისთვის, წარუდგინა
პარლამენტს,
ხო. აღნიშნულ საკითხს შედეგად მოყვა არაჯანსაღი აჟიოტაჟი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში, და გამოითქვა მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ უნდა დადგინდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები და ამის შემდეგ ახლებური წესით უნდა მოხდეს კანდიდატების ნომინირება. სამწუხაროდ, ამავე დროს ხშირ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა წარდგენილი კანდიდატების მიმართ არაეთიკურ და შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს, რაც მოგვიანებით ხელოვნურად გადაიზარდა სასამართლო ხელისუფლებაზე უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში, სადაც უკვე პირდაპირ გაისმის მოწოდებები რეპრესიული გზით დაიშალოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და სასამართლო სისტემიდან განდევნილ იქნენ მიუღებელი, მათ შორის ამ სიაში მყოფი მოსამართლეები. ყოველივე ეს კი პირდაპირ ზიანს აყენებს სასამართლო დამოუკიდებლობას და უხეშად ხელყოფს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ცალსახადი მოქმედა თავისი მანდატის ფარგლებში და ზედმიწევნით ხელმძღვანელა ამჟამად არსებული კანონმდებლობა, ჩვენ არ გსურს გარკვეულ პირებს მიეცეთ საშუალება ეს ვითარება გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟით კიდევ უფრო დააზიანონ მიმდინარე პროცესი და ამით ჩრდილი მიაყენონ სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტს. ამავე დროს მხედველობაში ვიღებთ იმასაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწევის შესაძლებლობას და ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე არაჯანსაღი სპეკულაციები თავიდან აცილების მიზნით მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს არ მიეცეს შემდგომი მსვლელობა ჩვენი კანდიდატურების განხილვას, ანათქვამია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. და შეგახსენებთ, გუშინ იყო ასევე საპროტესტო აქცია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ორგანიზებული. თუ შეიძლება იმის გითხრათ, თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება?
ხო, ნუ ჩვენ მიგვაჩნია რომ იმის შემდეგ რაც იყო მცდელობა წინა საახალწლო პერიოდში ჩუმად და ეს ძალიან ჩქარი წესით ყოველგვარი პრინციპების დარღვევით და მათ შორის არც კანონმდებლობის ზედმიწევნით დაცვით გამოირჩეოდა საბჭო, ამის შემდეგ, ამ სამარცხვინო პროცესის შემდეგ შეიქმნა ისეთი მდგომარეობა, არა მარტო გარეთ გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოებას და საერთაშორისო საზოგადოებას, არამედ მართველი გუნდის შიგნითაც ყველამ კარგად დაინახა რა მოყვა ამ პროცესებს. აქედან გამომდინარე, ამ დაძაბულობიდან შემდეგ მათ უკვე სერიოზული პრობლემა გაუჩნდათ იმის, რომ პარლამენტში ნორმალურად წასულიყო ეს პროცესი და ეს უბრალოდ იძულებითი განცხადება ახლა მათ ძალიან კარგად უნდოდათ და საერთოდ არაფერ არად დაიდევენ ხოლმე როგორც წესი საზოგადოებრივ პროტესტს. ამიტომ მე ამჯერა იმის რომ ეს განცხადება გამოძახილია უბრალოდ რაღაცა თვითშეგნების გაღვიძების შემდეგ, რაღაცა პრინციპებმა გაიღვიძა ამ ხალხში და გადაწყვიტეს რომ ამ პროცესის გამო აღარ დაასახელონ საკუთარი თავი და დაელოდონ კრიტერიუმებს. მე ამის არმჯერა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ იმ პრობლემების შედეგი, რაც მოყვა მათ ამ ნომინირებას. და ყოველთვის თავარი ალბათ ეს იყო ოცნების შიგნით ის პრობლემები, რომელიც ოცნების შიგნით აქვს და ის რომ ერთულოვნება არ იყო პარტიაში და ეს უკვე ძალიან გარეთ გამოვიდა. ბევრი პრობლემა გამოვიდა გარეთ.
თუ შეგიძლიათ თქვენ გითხრათ რაზე, იმიტომ რომ ამაზეც არის სპეკულაციები, რომ სინამდვილეში ის დაპირისპირება რაც მართველ ძალაშია და რაღაცნაირად გამოვლინდა და უკვე ცნობილი გახდა საზოგადოებისთვის, არსებითად არ უკავშირდება დაპირისპირებას თითქოს სასამართლოს საკითხზე, სასამართლო რეფორმის საკითხზე, გნებავთ ამ სიაზე. და რომ ეს ამას თავისი ისტორია ქონდა, მე მესმის თქვენ არ ხართ იმ შიდა წრის წარმომადგენელი, მაგრამ რამდენად ხედავთ ამას როგორც სასამართლოსთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პროცესს?
ხო, ნუ ჩვენ ახლა ზუსტად ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა დღეს რა ხდება ოცნების თავს და რა პრობლემებია, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცით ჩვენი კუთხით, ეს შემიძლია ზუსტად თქვა. მე ვიცი რომ პარლამენტში არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, მეოთხე ტალღის რეფორმის ჯგუფს ეძახიან, რომელიც ახლა უნდა მუშაობდეს კრიტერიუმებზე, უბრალოდ ახლა აპირებს დაიწყოს მუშაობა კრიტერიუმებზე და კიდევ რამოდენიმე ინიციატივაზე მუშაობდა გასული წლის განმავლობაში. ეს ჯგუფი შეიქმნა იმიტომ, რომ იუსტიციის სამინისტრო აღარ აკეთებს რეფორმას. იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ ამ რეფორმა დაასრულა და შემდეგ პარლამენტში გადმოინაცვლა პროცესი. ზუსტად ვიცით, რომ ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ეკაბესელია თავის დროზე და მას ჰქონდა საკმაოდ წვავე დაპირისპირებები იქ არსებულ კლანის მოსამართლე და კლანის წარმომადგენლებთან. ეს ცხადი იყო, ეს ზაფხულში ძალიან კარგად ჩანდა და ზაფხულშივე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეკაბესელია თავმჯდომარეობიდან ჩამოაშორეს და პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაიბარა ეს პროცესი. ესეც მაშინ რაღაცაზე მეტყველებდა, მაგრამ ჩვენ ეს დეტალები არ ვიცოდით იმ დროს. ცალსახა ეს ნამდვილად ესეა, რომ სხვა თემებთან ერთად თუ სხვა თემებიც არსებობს და შეიძლება არსებობდეს, სასამართლო არის ერთ-ერთი თემა ნამდვილად, რის გამოც ქართულ ოცნებაში არის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ჰქონდა კომუნიკაცია დეპუტატებთან და ვიცით მათი დამოკიდებულება ამ კონკრეტულად ამ ჯგუფის მიმართ, რომელიც სისტემას მართავს და იმ პრობლემების მიმართ, რომელიც სასამართლოს გააჩნია. ამიტომ ეს ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, ეს ესე იყო. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით კიდე სხვა რა მოვლენები მიმდინარეობდა ქართულ ოცნებაში, მაგრამ ერთი რამ ძალიან ცხადია. ცხადია ის, რომ ქართულ ოცნებაში არსებობს სასამართლო კლანთან და განსაკუთრებით სასამართლო კლანის ლიდერთან, ბატონ ჩინჩალაძესთან დაკავშირებული დეპუტატები, რომლებიც არიან ერთმანეთის კურსელები და ასევე აკავშირებთ ნათესაური კავშირებიც, მაგალითად ბატონი ზარდიაშვილი ნათელ მირონი აკავშირებს ჩინჩალაძესთან და ეს ხალხი უკაცრავად
რაც თავის თავად არ არის კანონდარღვევა, ხომ? შეგვიძლია ამის თქმა, თუმცა ამ კონტექსტში თუ აი
ეს რომ განმარტოს ეს თალკი აღებული ესე ნამდვილად არ არის კანონდარღვევა. არა, ეს პრობლემა არ არის ვიღაც ნათელ მირონი ნათესაობა პრობლემა არ არის, თუმცა რაღაცა კითხვის ნიშნებს აჩენს და მე ყურადღებას ითხოვს ხოლმე ჩვენნაირი ორგანიზაციებიდან, ვინც ამ პროცესებს მონიტორინგს უწევს, ვინც ვაკვირდებით. ესეთ პროცესებს ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე, ყოველთვის შესამჩნევია ხოლმე ასეთი კავშირების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები. ამიტომ, როდესაც ესეთი კავშირები ფიქსირდება, ან არის ინფორმაცია, რომ ვიღაც ასეთი კავშირები აქვს, ამ ხალხს უფრო აქტიურად ვაკვირდებით. ეხლა რა პრობლემების წინაშე დავდექი და როგორ იყენებენ ეს ხალხი ამ ურთიერთობებს? 2015 წლიდან მოყოლებული მესამე ტალღა ავაცახსენებელი, რომელიც ძალიან გაიწელა და იუსტიციის სამინისტროს ერთი ვერსია ქონდა ვენეციის კომისიამ რაღაც რეკომენდაციები მოგცა და საერთოდ ყველაფრის ეგნორირება მოახდინეს და აბსოლუტურად სხვა მიიღეს, ზუსტად ამ კავშირებით იყო განპირობებული. ეს იყო პირველი ძალიან ნათელი ინდიკატორი, რომ ეს ჯგუფი და ეს კავშირები იქნებოდა გამოყენებული რაღაცა კონკრეტული ვიწრო ინტერესებისთვის და განსაკუთრებით მარცვაჯულებაში იქნებოდა გამოყენებული ძალიან კონკრეტული ადამიანების მოსაძლიერებლად. ეს არის ჩინჩალაძე და ის დაჯგუფება, რომელმაც დღეს საკუთარი თავი დაასახელა, დღეს არა, გუშინ საკუთარი თავი დაასახელა უზენაეს სასამართლოში და ეს ყველა სხვას აბრალებს სასამართლოს იმიჯის გაფუჭებას და თავის თავში პრობლემას ვერ ხედავს. კანონების ცვლილებები, სპეციალურად მორგება კანონის კონკრეტულ ადამიანებზე, სასამართლო სისტემაში პროგრესული იდეების უკუგდება, არც ერთ პროგრესულ იდეას ხარს არ უჭერენ, არც მეტი თვითმართველობის ელემენტების შემოტანას, მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარეების, რომლებიც ძალიან გავლენიანი ხალხი არჩევითობა, მაგალითად ის, რომ საქმეები ელექტრონულად განაწილებულიყო, ეს წესი კი მივიღეთ, მაგრამ ყველაზე ძლიერად ამ წესზე წინააღმდეგებოდა ზუსტად ეს ჯგუფი, მათ ნამდვილად არ უნდოდათ ამ წესის შემოღება და ის ხარვეზე ბირო ეს წესი კი შემოიღეს, მაგრამ იმდენი რაღაც არ მოაწესრიგეს ამ ჯგუფის ლობირების გამო, რომ ამ ახალი წესი ჩვენ ვიძახით, რომ დღეს სასამართლოში გვაქვს რაღაცა კარგი წესი, მაგრამ კარგი არის ერთი მუხლის ერთი ნაწილი კანონში, მაგრამ მე გვაქვს იმდენი გამონაკლისი და იმდენი პრობლემა, რომ რეალურად არ აღნიშნავს ის წესი, მისი манипуლირება ძალიან მარტივად შეიძლება. სპეციალური გადაწყვეტილებები, რომელიც მარტო ჩინჩალაძისთვის არის მიღებული, ეს მოხდა იუსტიციის საბჭოში. ესეც იმიტომ მოხდა, რომ კანონი აძლევს ამის საშუალებას და შეუძლია ამის გაკეთება. მაგალითად, მას შეუძლია თავისუფლად გადაანაწილოს მოსამართლეები სხვადასხვა ვიწრო სპეციალიზაციით. ეხლა მარტივად რო თქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეუძლია ისე შეზღუდო სპეციალიზაციები, რომ აზრი აღარ კონდეს შემთხვევით განაწილება, ზუსტად გეცოდინება რა ტიპის საქმე ვისთან მოხდება. ან ისე შეცვალოს ეს ყველაფერი, რომ ჩინჩალაძეს ეცოდინება ზუსტად უკვე შემოსული საქმე საწავა. და ასე შემდეგ, ეს ერთი ცრუ კორუფციის სერიოზული რისკებია და მეორე ცრუ სერიოზული დამოუკიდებლობის პრობლემებია. ამიტომ ჩვენ ამ ჯგუფის, რომელიც სასამართლოში ყავს და იმ ხალხის, რომელიც ამ ჯგუფის ახლობლები არიან პარლამენტში, ერთობლივი ქმედების შედეგად ვიღებთ იმას, რომ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას ვერადავერ ვნახავთ, სანამ ესენი ამ ფორმით მოქმედებენ. ვიღებთ იმას, რომ ყველა პროგრესული იდეა ჩაძირულია და უკუგდებულია, ვიღებთ იმას, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იგნორირებულია და ვიღებთ იმას, რომ სისტემა ნელ-ნელა უფრო იხურება. უფრო იხურება, ჩვენ არ ვიცით რატომ და როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები. ყველაზე ნათელი გამოვლინება ამისი იყო 24 დეკემბერს გასული წლის მიღებული სია, რომელიც ჯიბიდან ამოიღო საბჭოს დივანმა, გაშალა ფურცელი და წაიკითხა ისე, რომ საბჭოს ზოგიერთმა წევრმა არც კი იცოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსამართლე კლანის წევრებმაც კი არ იცოდნენ ყველა მესია, უბრალოდ ისინი ესე უხმოთ და უაპელაციოდ ეთანხმებიან ხოლმე გადაწყვეტილებებს. მათ ყველას ერთი აზრი აქვთ ხოლმე, როგორც წესი. არ ვამეტებ მართლა ესეა საბჭოს ხდომებს თუ დააკვირდებით. სხვების ამ შემთხვევაში მე ჩვენ ბევრი კითხვა ქონდა, მაგრამ როგორ შეიძლება იურიდიულ პროფესიაში მოსამართლეებს კონდეთ ესეთი დამოკიდებულება, ესე ფორმალისტურად მიუდგე კანონს და მარტო ორი წინადადება წაიკითხო კანონში, რომც მარტო ორი წინადადებიან იყოს და ამის უკან არც ერთი პრინციპის მიღება არ გინდოდეს. ესია იქნა ჩუმად ყოველგვარი განხილვების და საჯარო დისკუსიის გარეშე მიღებული და საუბარია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომელიც უვადოდ უნდა დაინიშნონ იქ.
Рит сменел შეგახსენებთ გია გვილავაა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი და ვლაპარაკობთ, გვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სასამართლოზე, სასამართლო რეფორმის პროცესზე, კონკრეტულ პროცესზე, რაც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების წარდა დასახელება დანიშნვის საკითხს, რასაც თან ახლავს გარდა სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტისა და კაფე ოპოზიციისა, თან ახლავს პოლიტიკური პროცესი და პოლიტიკური დაპირისპირება მართვალ გუნდში და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, რაც დღეს არის შექმნილი. გუშინ საპროტესტო აქცია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ გამართულს მოყვა განცხადება მოსამართლეობის კანდიდატებისა, სწორედ იმსის შემადგენლობისა, რომლის რამაც გამოიწვია პროტესტი სამოქალაქო საზოგადოების კონკრეტული და რასაც მოყვა უკვე ეს ძალიან მკაფიო საპროტესტო то есть вот как мухти და გუშინდელი აქციაც, აქცია რომელიც ძალიან წარმომადგენლობითი იყო, მაგრამ კლავ შეიძლება მე ვწდები, მე არ ვაკვირდებოდი ადგილიდან, ჩემი კოლეგა იყო იქ, რომელიც აშუქებდა ამ აქციას. კლავ ეს არ იყო როგორ თქვა, ფართო მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, ბრძანდებით, მაგრამ გულისხმობ, არა ესეთი ცნობილი, არა აქტივისტი ადამიანებისგან არ იყო შემდგარი.
ხო, როგორც წესი საზოგადოების ესე გამოყვანა ხოლმე ძართულია სასამართლოს.
აი, როგორ ფიქრობთ რატომ და მსმენელთანაც მექნება ეს შეკითხვა 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გამოხვიდოდით თუ არა აქციაზე, რომ აი იმ ტიპის აქციაზე, რომელიც
ჩვენი საზოგადოება განსაკუთრებით რეაგირებს უსამართლობის, აი ძალიან აშკარა და მკაფიო გამოხატულებებზე, როცა ეს უკვე მძიმე შედეგი უკვე დგას. და სახეზია. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ სისტემაში გვაქვს ესეთი პრობლემები, რომ ეს ძიმე შედეგებს ადრეთ უკვე დააყენებს. ისე როგორც 2012 წლამდე გებოდა ხოლმე კონკრეტული ადამიანის მიმართ დამღუპველი შედეგები აბსოლუტურად უსამართლოდ. ჩვენ ამის გვეშინია მომავალში, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რეალურად სასამართლო სისტემა იქით არ მიდის, რის იმედიც ბევრს ჰქონდა მაშინ, როცა ცვლილებები მოხდა სისტემის შიგნით. და უკვე ხედავთ იმ ტენდენციებს, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმისკენ, რომ არსებობს სულ უფრო ძლიერდება ერთი კონკრეტული ჯგუფი სისტემის შიგნით და ისინი არიან გარიგებული ხელისუფლებასთან. ეს უკვე ნათელია. ამ პროცესებმაც გამოაჩინა, თუ მცირე კარგი ის იყო, რომ ბოლო პერიოდში ამ ათკაციანი სისტემის წარდგენა მის მაინც გამოაჩინა, რა ჯგუფი ლობირებს ამ ხალხს ხელისუფლებაში და როგორც ჩანს ეს თვალს ზევითაც მიდის ხოლმე, გააჩნია რაღაც საკითხებს. ამიტომ აქ არიან ის ხალხი რეალურად ჩართულები, ვინცაც კარგად ესმის ეს პროცესები რას ნიშნავს და რა შედეგები შეიძლება დაგვიდეს და ვისაც კარგად ახსოვს სრულად კონტროლებადი სასამართლოს ხელისუფლების მხრიდან, სრულად გაკონტროლებული სასამართლოს რამ ხელა ზიანის მოწონა შეუულია კონკრეტული ადამიანებისთვის და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ჩვენ რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ქონდეს, საერთოდ არ იქნებოდა პრობლემა სხვა უწყებებში არსებული ცენტრალიზებული მართვა თუ პოლიტიზირება, იმიტომ რომ სასამართლო აუცილებლად გამოასწორებდა ნელ-ნელა, გამოასწორებდა ქვეყნის მართვის სისტემას და ის უფრო დემოკრატიულს გახდიდა. იმიტომ რომ არ გვაქვს სასამართლო დამოუკიდებელი, ამიტომ ვერ გამოვსწორდით მეზობლებს და ვიღაცებს შეიძლება ჯობდეთ, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს ის მდგომარეობა, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხა აი ყველაფერი კარას სიკეთისკენ მიდის და მშვიდად უნდა ვიყოთ. პირიქით, პრობლემები ღრმავდება, რაც ძალიან ცუდია. უკეთესი იყო 2013 წელს, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა იყო, გაცილებით უარესი გვაქვს დღეს.
ერთ-ერთი კანდიდატი თამარა ალანია ამბობს, რომ ის თავად თulis რეალურად ამ განცხადების ავტორები თავად თulian, რომ ის აჟიოტაჟი არა ჯანსაღი, რაც გამოიწვია ამ სის წარდგენამ პარლამენტისთვის. როგორ გაარჩიოს საზოგადოებამ თქვათ, ვინ ტყვანია და ვინ მართალია ამ შეფასებებში?
Ну, ай полос, რაც
რომ ასეთი დამოკიდებულება მან მოგვიანებით ინტერპრეს ნიუსის კომენტარში თქვა, რომ არ ყოფილა მაგალითად პრეზიდენტი როცა წარადგენდა კანდიდატებს, როცა მასე
ყოფილა. ხო, არ ყოფილა, იმიტომ რომ პრეზიდენტს არევალებოდა კანონით, მაგრამ თავიდან ღიად აკეთებდა მაინც პროცესს, ანუ მას ჰქონდა ღია დასახელების პროცედურა. ერთხელ იყო პროცედურა, პროცესი, როცა მან არ გაითვალისწინა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც სამოქალო საზოგადოებიდან მოდიოდა სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფებიდან და ამისთვის მას ჩვენ საკმაოდ აკრიტიკებდით იმ დროს, მაგრამ მაშინაც კი მან რამდენიმე კანდიდატი შეარჩია და გაცილებით უფრო ღია პროცესი იყო, ვიდრე საბჭომ გააკეთა. ეს ერთი და მეორე, მე მგონი საბჭოს გაცილებით მეტი მოეთხოვება, იმიტომ რომ საბჭო ყველაზე მეტად უნდა ზრუნავდეს სასამართლოს რეპუტაციაზე. პრეზიდენტის უნდა ზრუნავდეს, მაგრამ საბჭოს გაცილებით მეტად უნდა ზრუნავდეს ამაზე და სასამართლოს რეპუტაცია მათ გონიათ, რომ ჩვენი გაჩუმებით მიიღწევა. ან საზოგადოების გაჩუმებით, მაგრამ სასამართლოს რეპუტაციას უნებს ისეთი სამარცხვინო პროცესი, რომელიც საბჭომ გაატარა. მაგალითად, მე ძალიან მიკვირს, თუ კანდიდატს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ რაღაცა ღირსეული იურისტია და რაღაც პრინციპების დონეზე აპელაციაში უმუშავია, ასეთ წარდგენილ სიაში როგორ შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება შენ თვითონ არ მოითხოვო, რომ პროცესი გაიხსნას. ამდენი ხანი განცხადების გაკეთება, რატო დაჭერდათ ამდენი ხანი ამ ათკაცს? მათ შორის ქალბატონ თამარს, რომ განცხადება გაეკეთებინა, რა თვითონ არ იციან, ძალიან კარგად იციან რა პროცესთან ქონდა საქმე, როგორ ნაჩქარევა ჩუმად ჯიბიდან ამოღებული რაღაცა სით, მე მგონი უხერხულია უზენა ეს სასამართლოში, როდესაც გაპრეტენზია იყო მოსამართლე. ამიტომ მათ წინასწარ იცოდნენ, რომ მოდი მეგობრებო, ახლა არის დრო უთხრეს, რომ წინა სახალხო პერიოდია, ჩვენ გვყავს საჭირო ხმები, უბრალოდ არავინ არელოდა, რომ შიგნით ხმაური ატყდებოდა, არავინ არელოდა იმას, რომ იქ დაპირისპირება წავიდო და საჯარო განცხადები გაკეთებოდნენ, პროცესში აჩერებდა მაშინდელი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და მან მართლა გააჩერა ის პროცესი და ნუ ის რომ ჩვენც არ ვიქნებოდით ადგილზე, ამის იმედიც ჰქონდათ.
ხო, ეს კრიტიკაც არის თქვენს მიმართ, რომ თქვენ აზიანებთ ამგვარი პოზიციებით და საჯარო პროცესით, ხო, სასამართლოს პრესტიჟს და ავტორიტეტს. და მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დია, გამარჯობა ქალბატონინო, მივე სამაგე თქვენ სტუმარს. აი თქვენ ახსენეთ, რომ აქციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს აი იკითხეთ თქვენ და მე ჩვეულებრივად ფიქრობ, რომ ეს ჩვენი საზოგადოებრივი აი პასიურობის ბრალია უბრალოდ აი გუშინდელ აქციაზე. მე ხა ისე ვერ ვადევნებ, ცოტა თვალის პრობლემა მაქვს და ისე ვერ ვადევნებ თვალს, თქვა აი რადიო თავისუფლების თქვა რამე ბლოგები იდება რამე მიმდინარე, ხა გუში რომცონ ყველა ვარიანტი აი რუსთავში ცხოვრობ, მაგრამ ჩამოვიდოდი დავესწრებოდი. ხა ესე უნდა გავაკეთოთ ყველა ჩვენი საზოგადოების წევრებმა. რამინდო და მეკითხა ბატონო ბატონი გიასთვის. აი ჩვენ ხლა ვამბობთ, რომ აი ეს პიროვნებები, ვინც არიან თქვათ აი ეს იუსტიციის საბჭო, რომელსაც არ ვიცი ალბათ ინტერესთა კონფლიქტიც არის, როცა იუსტიციის საბჭოს წევრი თვითონ თავის თავსაც წარადგენს თქვათ ნომინირებულ მოსამართლედ და ჩვენ კი აი თქვათ ვამბობთ, რომ მურუსიძე ავირჩიეთ მუდმივად. აი ამ მოსამართლეზეც საუბარია, რომ არ გვინდა რომ ავირჩიოთ მუდმივად, მაგრამ დღესდღეობით ისინი ხო არიან მოსამართლეები? ანუ აი ლოგიკაში ისიც ვერ ჯდება, ანუ არ გვინდა რომ იყოს უვადო, არ გვინდა რომ იყოს უმაღლეს სასამართლოში, მაგრამ ის რომ ეხლა არიან მოსამართლეები და ეხლა განჯიან და წარსული, ეს რამდენად სწორი და რამდენად ლოგიკურია. მე მესმის, რომ ნება არ არის მთავრობის, რომ ნუ შეცვალონ ისინი პირიქით, უნდათ კიდევაც ესეთი ხალხი ყავდეთ, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად აი მე რო ვიყო თქვა სიტყვაზე მთავრობაში და შემდგომ მე აი დრაკონულ მეთოდებზეც წავიდოდი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვენეციის კომისია რაღაცას მე მირჩევს, აი რაღაც რეკომენდაციას მაძლევს, მაგრამ ამ რეკომენდაციებს როგორ იყენებენ მე ჩვენ ქვეყანაში, ეს ჩვენ უკვე ვნახეთ, ეს გავლილი გოკ, ასე თქვა და მე მგონი ამაში მიუღებელი არაფერი არის, თუ რაღაცა ხო მთლად იმ რეკომენდაციაში ვერ დადგება, ვერ ჩაჯდება, მაგრამ აი რაღაც ისეთი კარდინალური გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც შეიძლება თავის მეთოდით დრაკონულიც იყოს, მაგრამ სამაგეროდ სამართლიანი იყოს. იმიტომ რომ აი როგორ ჩვენ ყავს ახლა ოდიოზური პიროვნება მურუსიც, ახლა ამას ანგელოზის თებიც რო გამოებას და 100%-იანი სრული აი აწი რო ახლა ამან თქვას, რომ მე აწი 100%-იანი სიმართლით გავჯი ყველაფერს. უბრალოდ მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ხო რეპუტაცია არის ხო მოსამართლის და აი მისი განჯილი ნებისმიერი საქმე აწი აი როგორც სამართლიანიც არ უნდა იყოს სიამდვილეში, ხო მაინც ამ მოსახლეობის მიერ აღქმული იქნება არასწორად და სუბიექტურად. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხო, ვეთ, ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას ვიზიარებ, უბრალოდ შევსდები, რომ დავალაგოთ ჩვენი პოზიცია რა იყო. ჩვენ თავიდან მქონდა ეს მიდგომა 2012 წელს, რომ არ გაყაროთ ეს ხალხი და მოდი მივცეთ დამოუკიდებლობა და იქნებ გამოსწორდნენ. აღმოჩნდა, რომ ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც მიჩვეული იყო წინა ხელისუფლების მხრიდან მართვას და ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა წინა ხელისუფლების დავალებით სასამართლო სისტემის მართვაში, არაფორმალურ გავლენებსაც გულისხმობთ, მათ შორის იმიტომ იყო ესეთი ხალხი, ის დღეს ეხა ოფიციალურად თანამდებობებზეა და ისევის ხალხი მართავს. ამიტომ ჩვენი თავარი მოთხოვნა არის არა ის, რომ ვიღაცა იყოს უვადო სამუდამოდ, ის რომ კლანის გამორჩეული წევრები სისტემიდან წავიდნენ.
გაგძლებინებს, კიდევ იყო რაღაც მსმენელია მობილურით რეკავს და არ ვალოდინო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე მინდა გითხრათ, რომ ტექნიკურ საკითხებზე უკვე თეზე მეტი ალბათ საუბრობთ, ამ ტექნიკური საკითხია და დისკუსიები მიქრავთ ტექნიკური საკითხები მარტივად უნდა ხდებოდეს და არა ამ დიდი ხანი ლაპარაკობდეთ ამ თემაზე და ფუსაკოდო ცილებებია საჭირო, ეს ალბათ უნდა დაელოდოთ და მოთხოვოთ ეს ხოდაბას აჟიოტაჟი და ისეს მეგონი ზედმეტია ყველაფერი ეს წყლის ნავარი და თქვენ გირჩევნიათ ბატონო ჩემო გაგირვალობა მიხედოს რეფორმებში მილიონები რომ დახარჯა ამერიკის უსაიდის ორგანიზაციამ და მიწის რეფორმა რომ ვერ დასრულდა. აი ამაზე ვინ აგებს პასუხს და რადგან გრძელდება მუდმივად ეს თემა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რაც საკითხით დაასახელეთ ამასაც ესე ვთქვათ, ფარავს ეს ორგანიზაცია, გისმენთ?
ეხ, მიწის რეფორმაზაც ფარავდა, თუ პრობლემა გვაქვს, შეგიძლიათ მოგმართოთ. ასობით ადამიანს დავეხმარეთ. მე მეცაც უბრალოდ სტატისტიკა არ მახსოვს და მილიონობით ლარი დაუბრუნეთ, მილიონობით ლარის ღირებულების მიწა დაუბრუნეთ ადამიანს, ამიტომ რომ მიღებულია ეს კიდე უფრო ყურადღებით მივაქცევთ ყურადღებას. ნამდვილად ყოველ დღე ვაქცევთ ამ საკითხს ყურადღებას. ჩვენ 2000 11 წლიდან მუშაობთ ჩემო ბატონო ამ საკითხზე და საკმაოდ აქტიურად.
ტექნიკური საკითხია მსმენელმა ბრძანა.
მესმის რატომაც თქვა?
და რასხმაურობთ ამდენსო და მარტივად უნდა წოდებოდეს?
მესმის ეს რატომაც თქვა მსმენელმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დეტალზე მიდის ლაპარაკი, კრიტერიუმები უნდა გავწეროთ, ეს უნდა გავაკეთოთ, ის უნდა გავაკეთოთ და ამ შემთხვევაში მე მგონი ჩვენ და მსმენელი რაღაცაზე თანხმდებით, რომ ამ დეტალებზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს, სანამ ჩვენ უფრო დიდი პრობლემები გვაქვს სისტემაში, სანამ ყავს კლანი, სანამ ყავს შეუზღუდავი ძალაუფლებით აღჭურვილი ხალხი, მათ შორის არაფორმალური ძალაუფლების მქონე და არაფორმალური გავლენების შესაძლებლობის მქონე ხალხი, სანამ ეს ადამიანები არ შეიზღუდებიან და მათი ლიდერები, გამორჩეული ლიდერები, ვისაც წარსულში უამრავი კითხვის ნიშანი აქვს საზოგადოებას, არ წავა სისტემიდან, ასეთი რამე ჩვენ აქამდე არ გვითქვამს. ახლა ვამბობთ ამას, იმიტომ რომ წლებია ვაკვირდებით ამ პროცესს და ხვდებით, რომ აზრი არ აქვს რაღაცა იქ მუხლებზე და ნორმებზე ლაპარაკს. აზრი იმ შემთხვევაში ექნება, თუ ესეთი მართვის სისტემები აღარ იქნება სასამართლოში და გარდა ამისა კონკრეტული ადამიანის არაკეთილ ინდისიერებაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ პირველი ეს შემთხვევა ეს არ არის, როდესაც ერთ-ორ ადამიანს ერგება ხოლმე კანონი და ასე როდემდე უნდა იმუშაოს პარლამენტმა და როდემდე უნდა იყოს ქვეყანა კონკრეტულ ხალხზე მორგებული კანონებით, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს კარგს არაფერს მოგვიტანს. ამიტომ ეს ხალხი არ უნდა იყოს სისტემაში და შემდეგ შევეცადოთ კიდევ კრიტერიუმებზე ლაპარაკს, რომელიც ამნიშნულოვანია და აუცილებელია, ოღონდ წესიერი და კეთილსინძირი ხალხის პირობებში.
და წინამსმენელმა ბრძანა, ხო, გაგაცყვეტინეთ რაღაცნაირად პასუხი, თქვენ განმარტეთ ის, რომ ეს ვთქვათ, თვითმიზანი არ არის მუდმივად არჩევა მოსამართლეების, იმიტომ რომ სვენელმა იკითხა, ხომ არის ეს ხალხი მოსამართლეები არიან და განიხილავენ და რა მნიშვნელობა როგორ ხომ არიან სისტემაში, ვთქვათ, შეიძლება და არ არიან უზენაეს სასამართლოში კონკრეტულად.
უზენაეს სასამართლოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ მოხდა ეს ამბავი უზენაეს სასამართლოში, თორე ჩვენ პრობლემები ქვევით ქვედა ინსტანციებში ჰქონდა, არ სუსამი ინსტანცია და პირველ და მეორეში საბჭო ნიშნავს, ხო, პარლამენტი საერთოდ არ ჭირდება და იქაც არის ბევრი ისეთ დანიშნული, ვისთანაც წარსულში აქვს ძალიან გახმაურებული გადაწყვეტილება, მაგალითად ლევან მურუსიძე დანიშნა მეორე ინსტანციაში, აპელაციაში. დანიშნა საბჭომ უვადოდ. მაგრამ უზენაეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, უზენაესი არის ბოლო ინსტანციის სასამართლო, რომელიც ნობლსაც შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოასწოროს ნებისმიერი ხარვეზი, რომელსაც ქვედა ინსტანციები უშვებენ და ბევრი ადამიანი გადარჩენილია, იმიტომ რომ უზენაესი არ კონტროლდება კლანის მიერ და დღეს 2012 წლიდან უზენაეს გაცილებით მეტი დამოუკიდებლობა აქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ინსტანციას ოდეს მექონია და ამიტომ უზენაესი გარდა ამისა ადგენს პრაქტიკას, ანუ სხვა სასამართლოებს განუსაზღვრავს როგორ უნდა იმოქმედონ, როგორ განმარტონ კანონი. ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს უზენაეს, იმიტომ რომ მართვაშიც მონაწილეობს გარკვეული ფორმით უზენაესი სასამართლო. ამიტომ არის უვადოდ უზენაეს სასამართლოში ის ხალხი, რომელიც უკვე აკონტროლებს პირველ და მეორე ინსტანციას, კლანი, რომელიც ფლობს პირველ მეორე ინსტანციას, იუსტიციის საბჭოს და ყველა სხვა უწყებას, რომელიც დაკავშირებულია სასამართლო სისტემის მართვასთან, ერთადერთი ადგილი არის უზენაეს სასამართლო, რასაც ისინი ვერ აკონტროლებენ და ამიტომ იყვნენ ესეთი გამწარებულები და ამიტომ ცდილობდნენ ახალ წლამდე აი ესე უცებ ამ საკითხის მოგვარებას, იმიტომ რომ ახალი კონსტიტუციით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობა იზრდება, 18 ახალი მოსამართლე უნდა დავნიშნოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 18 ახალი ადამიანი, 18 არც კი ჭირდებათ, მაგრამ პირობითად რამდენიმე 10-ით რო შეიყვანონ, ისინი უკვე აკონტროლებენ უზენაეს სასამართლოს. ამიტომ მათი სურვილი ეს იყო, ეს არის ჩვენი ბრძოლის ხაზი, გადის ახლა აქ. იმიტომ რომ ეს უწყება უნდა დარჩეს დამოუკიდებელი, სადაც უნდა იყვნენ მაღალი რეპუტაციის მქონე, ახლაც და წარსულშიც კაი რეპუტაცია რო აქვთ, არა ისე რომ რაღაც ჯგუფებს შორის რო აქვთ მარტო რეპუტაცია, ეგეთები არა. მაღალი რეპუტაციის მქონე დამოუკიდებელი პროფესიონალი ხალხი, რომლებსაც თუ პირობებს შექმნით, ნამდვილად ვიპოვით ამ ქვეყანაში და უზენაეში უკვე არიან ესეთი პროფესიონალები და ნუ დავამატოთ სხვა პროფესიონალებიც და
ეს კითხვა უნდა დამესვა. ორი წუთი გრძება ამ ნაწილის დასრულებამდე. ერთი რეპლიკა რაც იყო უმრავლესობის წარმომადგენლის მხრიდან, გუშინ და ბუნებრივია შენიშნავდით თქვენ, იყო საიდან რომ პრობლემა შეიქმნება შესაფერისი კანდიდატების მოძებნის, რომ ასე ადვილი არ არის უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატის პოვნა.
საბედნიეროდ არსებობს ხალხი იურიდიულ პროფესიაში, ვისაც ჯერ კიდე ჯერა იმის რომ შესაძლებელია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ სასამართლო სისტემაში. მოსამართლეობა სამწუხაროდ და მე ძალიან არ მომწონს და ეს ტენდენცია, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არის და არც ყოფილა არასდროს იურიდიულ პროფესიაში ყველაზე სასურველი პოზიცია, ანუ თავს არ იკლავს ხალხი აქ მისვლაზე, ყველაზე გამორჩეული და წარმატებული ხალხი როგორც წესი სხვა მიმართულებით მიდის. მაგრამ უზენაეს სასამართლო ნამდვილად არის ადგილი, სადაც ხონია პრეზიდენტი, ახლაც გვაქვს პრეზიდენტი, როცა წარმატებული პროფესიონალები, ადვოკატები არიან მოსამართლეები, დღეს მათ გადაწყვიტეს რომ უნდათ იქ უზენაეს განსხვავებული სტატუსი აქვს, უზენაეს მოსამართლეობა სხვა რამეა და უზენაესის როლიც აბსოლუტურად სხვა რამეა, უზენაეს სასამართლოს როლიც სხვა რამეა სისტემაში. ამიტომ ჩვენ ნახეთ, ჩვენც ესე გვეგონა მაშინ, როდესაც აი სულ ყველაზე ბოლოს რამდენიმე ადამიანი იყო, არ მინდა გვარების ჩამოთვლა და ვინმეს გამორჩევა, მაგრამ იყო ჩვენს გვეგონა რომ ვერ ვიშოვიდით ხალხს, ვერ ვიპოვიდით ხალხს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არის ხალხი, ვისაც აქვს ეს სურვილი და გახდნენ მოსამართლეები. ყველაზე ვერ ვიტყვი სამწუხაროდ უზენაეში ძალიან რამოდენიმე ადამიანის მიმართ შეიძლება ძალიან სერიოზული კრიტიკაც ჰქონდეს, მაგრამ როგორც ინსტიტუტი და როგორც სამართლისთვის მნიშვნელოვანი დაწესებულება, სამართლის განვითარებისთვის მუშაობს. მაგრამ ნუ მეორე მხრივ გაქვს რუსთავი ორი საქმე, სადაც თითქმის ყველა მოსამართლე იყო ერთის გარდა და ის ერთი ადამიანი აუცილებლად აღსანიშნავია. ბაკაკური მოსამართლე, რომელიც ადვოკატი იყო და გადავიდა, ჩვენ გვინდა აი ბევრი ისეთი მოსამართლე, რომელსაც ექნება იმის უნარი, რომ ყველაზე მძიმე ზეწოლასაც კი დაუპირისპირდეს. ვერ ვიტყვი, რომ სხვები მუდმივად ზეწოლის ქვეშ არიან, მაგრამ რუსთავი ორი საქმე იყო ის საქმე, სადაც ბევრმა ვერ გაუძლოს სავარაუდო ზეწოლას ერთი ადამიანის გარდა.
გია გვილავა ჩვენი სტუმარი, 11-ის ნახევარია ზუსტად საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. ახლა ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
დილამ შვიდობის. დღეს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნება. ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პოლიტიკური შეხვედრები და მოლაპარაკებები ბიზნეს ლიდერებთან და მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელებთან. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი საქართველოში დამატებითი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაა. შეხვედრა გვექნება რამდენიმე კომპანიასთან, რომელიც აქტიურად განიხილავს და გეგმავს საქართველოში ინვესტირებას, განაცხადა მამუკა ბახტაძე. ეკონომიკური ფორუმი დავოსში 25 იანვარს დაიხურება. ფორუმის მთავარი საკითხები იქნება გლობალიზაცია, კიბერუსაფრთხოება, ციფრული ეკონომიკა, კრიპტოვალუტა და სხვა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბელგიაში ქართულ სტუდენტებს შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის თანახმად შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. ქართველი სტუდენტები დაინტერესდნენ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის ხედვით და პრეზიდენტს ესაუბრნენ იმ პრობლემების შესახებაც, რომლებიც მათ ბელგიაში სწავლისა და ცხოვრებისას ექმნებათ. სტუდენტები დაინტერესდნენ იმითაც, როგორ ხედავს საქართველოს პრეზიდენტი ახალგაზრდობის როლს ქვეყნის გარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის მიმართულებით, ხოლო სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ქვეყნის განვითარების საქმეში. ბელგიის სამეფოში ვიზიტად მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი სტუდენტების გარდა შეხვდა ასევე ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტმა მათ გააცნო ინიციატივა პარლამენტში დიასპორის წარმომადგენლის ინსტიტუტის შემოღების შესახებ და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში დიასპორის ჩართულობის ინიციატივაზე ისაუბრა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის თანახმად, ბელგიის სამეფოში პირველი სამუშაო ვიზიტით მყოფი სალომე ზურაბიშვილი 22-23 იანვარს შეხვედრებს გამართავს ევროპული და ევროატლანტიკური ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი სარჩელის განხილვას გააგრძელებს. სარჩელის ავტორები არიან სახალხო დამცველი და საქართველოს მოქალაქეები ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები. სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დავის საგანია ის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც უკავშირდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიერ ფარული მეთვალყურეობის ღონისძიებების განხორციელების უფლებამოსილებას და ამ მიზნით მისთვის შესაბამისი ტექნიკური შესაძლებლობის ქონა, აგრეთვე სააგენტოსთვის ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და მონაცემთა ცენტრალური ბანკის შექმნის უფლებამოსილების მინიჭებას. მოსარჩელეთა მტკიცებით, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების მიზნით სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირი წვდომა, ისევე როგორც მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს ამგვარი მონაცემების შეგროვებაზე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს. მე არავისთვის ჩამირტყამს არც ჯაჭვი არც ხელკეტი. ამის შესახებ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გეგა გეგეშიძემ სპორტის სასახლეში მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით განაცხადა. გეგა გეგეშიძის თქმით ის ადასტურებს, რომ იყო შეხლა შემოხლა, თუმცა აცხადებს, რომ მას რაიმე საგნის გამოყენებით დაზიანება არავისთვის მიუყენებია. ამასთან ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გამორიცხავს, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ვის წარბი გაუსკდა და ვის თავი გაუტყდა, ეს არც არავის დაუნა ინახავს და პირადად არც მე დამინახავს, ზოგადად ჩემთვის გაუგებარია ზოგი იძახის, რომ მე ხელკეტი ჩავარტყი, ზოგი იძახის, რომ ჯაჭვი არავისთვის არაფერი ჩამირტყავს, განაცხადა გეგეშიძემ. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და ჩვეულებრივ მივცემ ჩვენებას, რაც შეეხება ჩემი თანამდებობის დატოვებას, ეს არც კი განეხილება, განაცხადა გეგეშიძემ. შეგახსენებთ, რომ ბერძნულ რომაური სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილმა ფეისბუქში განცხადება გააფრთხილა, სადაც აღნიშნავს, რომ 11 იანვარს საქართველოს ჩემპიონატზე მას თავში რკინის ბლაგვის საგანი ჩაარტყა საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გეგა გეგეშიძემ. ზურაბ დათუნაშვილი მოითხოვს, რომ გეგეშიძემ დატოვოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადება, რომ სპორტის სასახლეში ჭიდაობის ეროვნულ ჩემპიონატზე მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გამოძიება 11 იანვარს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო. სასამართლო წესით გეგეშიძის საკითხვის საკითხი დღეს გადაწყდება. Да, ერთი ცნობა კიდევ 91-მდე გაიზარდა მექსიკაში მილსადენზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი უწყება სააგენტო როიტერსი. მექსიკის ჯანდაცვის სამინისტრო მანამდე 85 დაღუპულის შესახებ ავრცელებდა ინფორმაციას.
Социальная реклама радио თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დინო გელაშვილი უძღვებია ამ გადაცემას და დღეს ჩვენი სტუმარია გია გვილოვა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი. სასამართლოზე ლაპარაკობთ ჩვენ. არიკლავენ თავს მოსამართლეობაზეო და მომხდა ყურში პირველად არა, მაგრამ მაინც რა არის ის, რაც ვთქვათ, ახლა ესე ჩვეულე არა იურისტებისთვის, ვინც ამ სფეროში ესე აქტიურად და პროფესიულად არ არის ჩართული, რა არის ამის მიზეზი?
ერთი ალბათ
თითქოს ესე გარედან რომ წარმოიდგინო, როგორ თქვა, საოცნებო, ხო, საოცნებო თუ სანიმუშო თუ როგორი ეს უნდა იყოს საქმე იურისტისთვის?
თქვენ რომ აიღოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა, იქ ნამდვილად ესე, აი ძალიან დიდი იურიდიული
პრესტიჟული უნდა იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ აი რაღაც ძალიან
უამრავი ცნობილ ადვოკატს, რომელიც ცნობილი იურიდიული კომპანიის პარტნიორი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი შემოსავლები აქვს, ოცნებათ აქვს, რომ ასეთ სისტემაში იმუშაონ საბოლოოდ. თავიდან ესე ძალიან მიკვირდა, როცა ამას ამბობდნენ, მაგრამ გასაგებია, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ სამართლის კუნში კი არა ხარ, სამართალსაც ქმნი უკვე. და ეს უკვე მიმზიდველია, როდესაც მაღალი დონის პროფესიონალი ხარ და ის მიღწეული გაქვს, ის მიღწევაც გინდოდა აქამდე ცხოვრებაში.
ხო, ასე წარმომიდგენია.
ეს ნამდვილად არის ესეთ დამოკიდებულ. აქ არა, აქ რამდენიმე ფაქტორია სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვართ ესეთი დიდი ისტორიის მქონე ქვეყანა და ამ ხელა სამართალი არ გვაქვს, ჩვენ ხანიკიდან შეხულობთ სამართალს ხანაკიდან და რა ვიცი, რამოდენიმე სამართლის ციგნი ქონდა წარსულში, მაგრამ თავარი პრობლემა არის განვითარებასთან ერთად ეს მოვა აუცილებლად, მაგრამ და არის პრობლემა ის, რომ ერთი სასამართლო იყო ძალიან ფინანსურად არამიმზიდველი და სოციალური გარანტიები არ იყო იმ დონეზე. ეხლა გაუმჯობესებულია სიტუაცია, მაგრამ მე რომ კითხო,
სხვა გარანტიები იყო.
სხვა გარანტიები იყო, კი ბატონო.
მეც ნაკლებად, რა თქმა უნდა, 100%-ზე ვერ ვიტყვი.
მეორე ის იყო, რომ სასამართლო იყო კანტორა. გაგრძელება იყო იუსტიციის სამინისტროსი და იქ სამართალშემოქმედებითი პროცესები და განმარტება სამართლის, ეს არ არსებობდა იქ. სამართალს ვინც მარტავდა, იმათ ან სისტემიდან აგდებდნენ, ან გადასახლებაში უშვებდნენ, მივლინებები იყო ხოლმე, ეს გაგიშვებდნენ უადოდ
რეგიონში,
ხო, ყველაზე ისეთ ადგილას, რომ გაგჭირვებოდა სახში ოჯახთან მობრუნება, ხო, ანუ სერიოზულ პრობლემებს გიქმნიდნენ. ეს იყო და ის სისტემა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში სამწუხაროდ, როცა იურიდიული პროფესია დაიჭეხა და ძალიან გაიყო ადვოკატები ცალკე, პროკურორები ცალკე, ანუ არის უმეტესობა ქვეყნებში. მე არ მგონია, რომ ერთი შეხედვით ცუდია, მაგრამ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი სეგრეგაცია ამ ხალხის და ადვოკატი გახდა რაღაცა ცალკე დამოუკიდებელი პროფესია, კარტელებით პროფესია, რომელსაც ნუ თავისი მართვის სისტემები აქვს და საკუთარი ეთიკა წესები, ყველაფერი თავისი ჩამოუყალიბდა ამხალს და ეს პროფესიები ძალიან დაშორდა. ამიტომ ეს გადადინება, გადმოდინება იშვიათია ხოლმე, არის, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც უნდა იყოს და არავისთვის არ არის ხა წარმატებული ადვოკატებისთვის ნაკლებად არის წარმოსადგენი, რომ ოცნებობდნენ ხვალდაზე სასამართლოში მოხვედრას, თუმცა ეს არ ეხება უზენაეს.
ხო, დავობრუნდები ისევ კითხვა ზარის ხმამეს მის ტელეფონის და დაველოდები მსმენელს შემოვიყვან და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალათონინო.
გამარჯობა ბრძანი.
ნისტალები თქვენს სტუმარს. გამარჯობა. უპირველესად თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა, თქონ არ ვიცი კალათონინო. თუ არავინ არ გავალდებულებ და გაძალებთ რომ ჩვენთვის მოსახლეობისთვის სოციალურად უსამართლო აქტის იძულებით დაგროვებით პენსიის
ა სოციალურ რეკლამაზე ბძანებს
უგაუშვით რა
იმიტომ არ ვიცი ეს როგორ რეგულირდება
უკვე დაიწყეს მოჭრა დიახ ქალბატონო დაიწყეს უკვე მოჭრა და ყველა ეძახი სამას ოლიგარქის ნალოქს აი სამი შვილის мама შეხვდა გუში ნაცნობი და ვერ გავიგიო რატო მომიჭრა ვარზეც არისო რომ თურმე უნდა მოჭრიდა მიუხედავად იმისა რომ 40-ის ხდება ეხლა არ ვიცი რა უკნო სესხი მაქვს აღებულიო და ბანკს ხელისუფლებას არ აინტერესებს იცით მოსახლეობას სესხი რო აქვს აღებული და ეს კიბზეა იმას კიდე შენ ამაზახარ და უჭრიფ უს ეს ხოცრული უსინდისობა და უნომოსობა და მეორე იმიტომ რომ თან კიდე 40 წელს იქით გადასული 80% სახელმწიფოს მოქალაქეებისა უარ სიტყვიან იმათ არ უნდა თამაში მონაცემი
ხო რაღაც შუალედი არ უნდა გამოეპაროთ ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ხო გაზაფხულზე უნდა მოხდეს ეს ხომ არა
ხო და არა თუ არ გაძალები ნუ გაუშვეთ იმიტომ რომ ეს ფული მაინც დაიკარგებოდა თქვენ იქნებით მე ამის ხელი შეწყობი თქვენ ხო საზოგადოებრივი მომუწყებელი არა ხართ არა და რა შეიძლება კითხვას ბატონოგია ჩვენთვისაც მისასალმებელია გუშინდელი აქტი რომ აი ახალგაზრდები ევროპაში ნასწავლი, არა რუსეთში ნასწავლი, ეხლა ის რო ჩამოგიყვანეს და რუსეთის კადრი ეკონომიკის მინისტრი შეიძლება და გინდათ რომ არისო ჩვენთან ესეთი ამორფული აი დამპალი სასამართლო სისტემა დაუბებული, რომელიც ივანიშვილმა სააკაშვილი ივანიშვილის 9 წლიანი ეპოქიდან პირდაპირ გადმოასეივა, გადმოაკოპირა თავის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ როგორ ჩანს, ის იმ დანაშაულებში, რომელთანაც სააკაშვილთან ერთად არის და არ უნდა მასში განხილვა, არაძალებს ამ მოსამართლეებს, რომ 6 წლის განმავლობაში თუ აღიარებდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით უსამართლო სისტემის სხვები და გვიწევდა დანაშაულის ჩადენა, მაგალითად, გამოსწორების შანსი მიეც, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანს არასწორი განაჩენი ხელახლა გაასაჩივრებინო მოსამართლის სახით, თუ შენ მასში ხარ მონაწილე, მაგალითად, მე ვიცი ერთი მოვლენა, რამდენიმე კიდე თემურ ყარაცხელია, რომელიც იძახის, რომ 2005 წელს ქართულ ბანკმა წამართვა მე მაგალითად ტანსაცმელების სამრეწველო ფაბრიკა, რომელიც იყო ლაგუნა ვერეს გვერდზე. ქართულ ბანკი მოუდია, მაგრამ მოიარა ამ კაცმა ყველაფერი, როცა ის გამოუშვეს, როცა ჩვენ ნაციონალები ჩამოაგდეთ. ობიექტივიც იყო, იმაშიც იყო, პალიტრაშიც იყო, კავკასიაშიც იყო, საზოგადოებაშიც იყო, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის. ვერი ბრუნებს უკან. ივანიშვილმა წაართვა სააკაშვილის მეშვეობით, გამოიყინა სააკაშვილის რეჟიმი და რატომ უნდა დაგვინიშნოს ესეთი მოსამართლეები ჩვენ სად გვაბრუნებს? ევრაზიულ რუსეთის ესეთი რაღაცები ყო პუტინთან ხდება თავისუფლად და ეს სუფთა ანტიევროპული მოვლენა, ანტიდემოკრატიული და თქვენთან კიდე ქალბატონო, აი ეს ხმარო რეკავს არქაული. აი ეს არის ზუსტად მონობის ერთადერთი
არომადგენელი,
აი თვალსაჩუჭული მონობის, რომელსაც
აღმოსავლეთ ჩვენს
სულელებარ უყავს ეს გამჭვირვალე დემოკრატიული დამოუკიდებლობის სასამართლო მარკ როგორც ბატონო გიეთაკის მოს ადამიანს სურდეს მოსამართლეობა თხოვნა როგორც ექიმი არის საჭირო ეს უსამართლობისთვის არის სამართლიანი მოსამართლე ხო
დიდი მადლობა
რატომ აკეთებს ამას ივანიშვილი
დიდი მადლობა და ხო რა ვიცი ერთმანეთს ნუ გადაწყდებენ მსმენელები ყოველას აქვს უფლება კონდეს ის აზრი რაც აქვს და ჩვენ გარკვეული ფარგლების დაცვას ვცდილობ ხოლმე გამოხატვის ფორმებს გულისხმობ და ბრძანეთ ყველამ ეს თქმაც გსურთ. გისმენთ ბატონო გია?
ხო, ნუ რატო ხდება ამ შენარჩუნება? Ну აქ პასუხი მარტივი ამაზე ბევრი მსჯელობა არც არის საჭირო, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი ჩანს.
ხო,
ეს არის სურვილი იმის რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლების კონტროლო ძალაუფლება, იმიტომ რომ ძალაუფლება შეიძლება კონდეს, მაგრამ იყოს დააბალანსებული და ვინც უნდა დააბალანსოს ეს ძალაუფლება სწორად აღნიშნავს მელეალმა, არის სასამართლო
რამდენად ხო
სამწუხაროდ სრულად კონტროლდება ხოლმე ყველა ხელისუფლების მიერ.
რამდენად აქტუალურია უცხოეთში განათლების მიღება ახსენა მან და არა გააცალკევა არა რუსეთშიო არამედ რამდენად აქტუალურია განათლება სად აქვს მიღებული ან კი გამოსადეგი უცხოეთში განათლება განათლების მიღება ამ კუთხით იურიდიულ განათლებას გულისხმობს.
უცხოეთში მიიღებ დასავლეთში მიღებული განათლება ბუნებრივია ეს რაღაცა განსხვავებულს აძლევს ადამიანს კარგი გაგებით და მე ნამდვილად ვაფასებ ხოლმე ამ კომპონენტს, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც უცხოეთში კონდეს განათლება მიღებული, იმიტომ რომ ყველანაირ ადამიანში ხდება. ამიტომ არის შეხვდები ზოგადად ამ პროფესიაში. თუ ადამიანს გაგებული აქვს დასავლური ღირებულებები, რისი გაგებას აქაც შეიძლება. სამწუხაროდ, ცუდი განათლების სისტემის პირობებშიც შეიძლება ამის გაგება. იმიტომ რომ იურიდიულ პროფესიაში ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. თუ ღირებულებები არ აქვს და ადამიანის მიმართ არ აქვს ის დამოკიდებულება, რომ ის არის ყველაზე დიდი ფასეულობა, მაშინ არ აქვს აზრის სადგაკ მიღებული განათლება. მითუმეტეს მოსამართლისთვის, იმიტომ რომ მოსამართლე არ არის ვიწრო სპეციალიზაციის კერძო იურისტი, რომელიც მუშაობს იმაზე, რომ მისმა კომპანიამ ხა იმას მოუგოს, ამას ეს წაართვას და თვითონ მეტი ბონუსი მიიღოს. ეს არ არის მოსამართლის ფუნქცია. მოსამართლე არის ადამიანი, ვინც პრინციპების დონეზე ფლობს სამართალს და კარგად ხედავს ამას და ასევე აცნობიერებს იმას, რომ სასამართლო არის ერთ-ერთი ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო. ქვეყნის მართვაშიც და ქვეყნის მომავალშიც მათ ძალიან დიდი როლი აქვს. ამიტომ ვიწრო სპეციალისტების და ვიწრო რაღაცა გაგების მქონე იურისტების, რომელიც ყველაზე ძალიან არ მიყვარს ყველა პროფესიას შორის, მიუხედავად რომ ეს იურისტი ვარ, იქ ყოფნას ჯობია, რა ვიცი, ბუღალტერი იჯდეს და იხილავდეს საქმეებს. ოღონდ იმ პრინციპების გაგებით და პრინციპების სწავლა ყველგან შეიძლება, მუხლის და ნორმების სწავლა რაც ჩვენთან ხდება ხოლმე, რომ მუხლებს მიყვებიან ხოლმე და ეს მუხლი ამას საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება არც ერთი მუხლი არ იცოდე, მაგრამ თეორიულად იყო მზად იმისთვის, რომ აცნობიერებდე რა სისტემასთან გაქვს საქმე და რა ღირებულებებით უნდა მოქმედებდე. ჩვენთან სამწუხაროდ ღირებულებები ვერ გაგვირკვევია, ჯერ საყოველთაოდ მთელ მსოფლიოში აღიარებულ ღირებულებებზე ვერ თანხმდებით იურისტები. გვაქვს სერიოზული პრობლემა ადამიანის უფლებებთან, უმცირესობების უფლებებთან, გვაქვს სერიოზული პრობლემა ქვეყნის განვითარებასთან, სასამართლოს როლის გათვალისწინებით. ვერ ვხედავთ რა არის სასამართლოს როლი სამწუხაროდ. ამ პირობებში რა თქმა უნდა გვიჭირს განვითარება, მაგრამ მდგომარეობა ნამდვილად ეს აუცილებლად უნდა თქვა, იმაზე უკეთესია იურისტებში ვიდრე იყო. და ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ დამშვიდდეს და ველოდოთ ახალ თაობას, რომელიც გაცილებით უფრო კარგად არის მომზადებული და უფრო კარგად იცის ვინ არის და რა არის და რა უნდა, ვიდრე წინა თაობებმა იცოდნენ.
აი ხო,
ჩემი თაობებს ჩათვლით მათ შორის.
კი ბატონო, და აი მინდა კითხვის დასმას რომ აპირებდი სწორედ, აი ხა კარგად გაგრძელდება ის, რომ საიდან უნდა მოვიდნენ კანდიდატები. ასევე მიუბრუნდები იმ პროცესს, რაც წინ არის, სამუშაო პროცესს და კრიტერიუმებზე მსჯელობას და შემდეგ. ვარ იურისტი, დავუშვათ და კარგი იურისტი არ ვიცი და რაღაცას ვაკეთებ დღეს. რა გზა მაქვს გასავლელი?
ой
თუ ეს უნდა დაველოდოთ იმ პროცესს, რაც აი კრიტერიუმების და პროცედურების დაზუსტებას, რომელიც სამუშაო ჯგუფმა უნდა შეიმუშაოს და არ ვიცი.
ხო, მადლობა. ეხლა
წინ რა არის?
ძალიან კარგი რამე მკითხეთ, რომ საერთოდ არ ვაპირებდი ამაზე ლაპარაკს, არ მახსოვდა. ეხლა მივადგენთ მეორე ძალიან დიდ პრობლემას, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას, რაც გვაქვს, აი თიძე შეიძლება ჩამორთვალო ბირთვი პრობლემების. ეს არის სასამართლო სისტემაში ახალი ნაკადის, ეგრეთ წოდებული ნაკადის ახალი ხალხის შემოსვლა, მარტივად რომ ვთქვათ. ეს ხდება იურიდიული პროფესია არ არის უცხოეთში მიიღება განათლების აუცილებელი, რომ დაამთავრებ უნივერსიტეტს, მიდიხარ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, აბარებ გამოსტას საკვალიფიკაციოს. იუსტიციის უმაღლეს სკოლა არის ინსტიტუტი, რომელიც ამზადებს მოსამართლეობისთვის იურისტებს და შემდეგ საბჭოს წარუდგენს ამ ხალხს, საუკეთესოებს და საბჭო იღებს ამ მოსამართლეებს, კანდიდატებს მოსამართლეობად სისტემაში. ეს არის პროცესი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი სისტემის გაჯანსაღებისთვის და ახალი აზროვნების შეყვანისთვის. უზენაეს სასამართლო დავივიწყოთ, იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოში ეს ნახევრად პოლიტიკური პროცესია და იქ ჭირდება გამოცდილი ხალხი, ცნობილი ხალხი და პარლამენტი ნიშნავს, მაგრამ ქვევით ძირითადი ბირთვი, სადაც საქმეების 99% წდება, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და სკოლის მუშაობის შედეგად უნდა ხდებოდეს. დღეს რა ხდება? ჩვენ იმიტომ რომ სისტემას მართავს კლანი და მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობს, მათ არ ჭირდებათ ახალი კონკურენტები და ახალი ხალხი სისტემაში. როდესაც იყო კრიტიკული პერიოდი ჩვენთვის, როცა მასიურად ხდებოდა მოსამართლეების ვადის გასვლა, წლიანი ვადით იყვნენ ისინი დანიშნული 2015, 16, 17 ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საერთოდ ჩაკეტა იუსტიციის სკოლაში მსმენელების მიღება, ანუ არავინ არ ირიცხებოდა იუსტიციის სკოლაში. და მეორე გამოვიდნენ და ამბობდნენ, რომ ისევის ხალხი უნდა გადაუნიშნოთ ვინ სისტემაში, იმიტომ რომ ახალი ხალხი არავინ არ არის. არავინ არ მოდის.
ჩაკეტა რა სხვაა?
ჩაკეტა ნიშნავს იმას, რომ ცუდი კანონის პირობებში უკაცრავად, ცუდი კანონის პირობებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღეს შეუძლია თვითონ გადაწყვიტოს ვინ როდის ვინ და რამდენი ადამიანი ჩააბარებს იუსტიციის სკოლაში. იუსტიციის სკოლა ვერ იღებს ვერავის. იუსტიციის საბჭო ეუბნება, რომ აი ხა 10 კაცი მიიღე. მოამზადა ესენი თვეების განმავლობაში და მერე ისევ ჩემთან მოდიან, ისევ იუსტიციის საბჭოში გადიან გასაუბრებას და საბჭო ნიშნავს. ამათ იმდენად დიდი ბერკეტი აქვთ ხელში, რომ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს იუსტიციის უმაღლეს სკოლა დატოვონ სტუდენტების გარეშე, მსმენელების გარეშე. არავინ არ ჩარიცხონ უბრალოდ.
სურვილი კი არის, ანუ ასე დავართ ჩვენ სტუდენტები და ველოდები.
ჩვენ გვაქვს ხალხი, ვისაც ჰქონდა, ყავდა ხალხი, ვისაც ჰქონდა გამოცდები ჩაბარებული, იყო მზად იმისთვის, რომ გაევლო გასაუბრება და ჩაებარებინა იუსტიციის სკოლაში, ჰქონდათ უფლება, იმიტომ რომ გამოცდები ჩააბარეს, მაგრამ კანონი ამბობს, რომ გამოცდის ჩაბარების მერე კიდე გასაუბრება გიწევს იუსტიციის საბჭოში და ის იღებს გადაწყვეტილებას ჩაგრიცხოს თუ არა სკოლაში. და მერე სკოლის დამთავრების შემდეგ კი ისევ იუსტიციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას დაგნიშნოს თუ არა მოსამართლეთ. ვინაიდან ასეთი გადამეტებული უკონტროლო ძალაუფლება აქვს ამ ორგანოს შეუძლია ყველაფერი, მათ ერთხელ უკვე გამოავლინეს ბოროტად, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება. გააჩერეს პროცესი სკოლაში. დღეს ეხა გახსნეს პროცესი, მაგრამ აი ესე.
ანუ ეხა ერთ-ერთი მოთხოვნა არის კიდევ, ხო ცოტა ეხა ავურია. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის იუსტიციის საბჭოს შეცვლა შემადგენლობის, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ ეს და მე როგორც ვიცი, როგორც მინიმუმ ნაზიჯანეზაშვილის კომენტარი მახსოვს, ის არ უჭერს ამას მხარს, რადგან კონკრეტული თავად ინსტიტუტის სიმყარის, როგორც მე მივხვდი იმის გამო, რომ ეს ხო
ინსტიტუტის სიმყარის
ამის შედგენას და
ინსტიტუტის სიმყარის გამო ჩვენს ბევრ ამაზე ვიკავებდი თავს, მაგრამ მივიღეთ ის, რომ კანონებია მორგებული ჩინჩალაძეზე, მივიღეთ ის, რომ არ ვიცი
თქო გუშინ სხვა რამე თქვა, არ ვიცი
ის, რომ ერთი ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი სისტემაში და მეორე ადამიანი, რომელიც ძალიან გავლენიანი ამ ქვეყანაში, იღებს ერთ პიროვნულად რაღაც გადაწყვეტილებებს და ისინი შენახმობულად კარგად მოქმედებენ. მესმის ეს ლოგიკა, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ კლანის, იდენტიფიცირებული ყველასთვის ცნობილი კლანის სისტემიდან წასვლას, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის კეთილ სინდისიერი. ამ ხალხის მიმართ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. 2012 წლამდე ჩადენილი დანაშაულების გამო ისინი სასამართლო სისტემაში დანაშაულებს ჩადიოდნენ, ჩვეულებრივი კრიმინალები იყვნენ, ზოგიერთ ყველა არა, ვინც კლანის წევრია, ყველა კრიმინალი არ არის. უმეტესობა გადმოსულია პროკურატურიდან და მონაწილეობდა ძალიან ცუდ ამბებში, მცხეთის მიწების წართმევაში, სხვადასხვა ადგილებში ქონების წართმევაში, ბიზნესმენების დატერორებაში. ეს ხალხი ამაში მონაწილეობდა, ღირსების ორდენები აქვს მიღებული ამის გამო, 2005 წელს მაგალითად ჩინჩალაძეს ორდენი აქვს ამის გამო მიღებული, იმიტომ რომ მცხეთაში თემები მოაგვარა. ესე ეს ერქვა. საკითხი მოაგვარა მიწის თემები. ეს არის ხალხი, რომელიც გადმოსულია ძალოვანი უწყებებიდან და მიჩვეულია ბრძანების მიღებას და შემდეგ ყველა გზით ამის შესრულებას.
არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. აი რა შეიძლება
გარდა ამერაფის ვერ ვიზავთ, სამართლებრივად აქ ჩვენ არ ვემხრობით რაღაცა გამოწვევის პროცედურებს პარლამენტმა, რაღაც ეს ამას არ ვემხრობით, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ რისკი შემცველი, რომ სხვა დროს წინ დაგხვდება აუცილებლად. საზოგადოებრივი ზეწოლა პოლიტიკოსებზე და საბჭოზეც იმ ხალხზე, ვისაც კლანად მოვიაზრებთ, იმიტომ რომ საბჭოში გარდა კიდე არიან კლანის წევრები სხვა მნიშვნელოვან თანამდებობებზე, მაგრამ მოდი ვილაპარაკოთ იმ ხალხზე, ვინც საბჭოში მიცა ხმა აი ამ ბოლო სამარცხვინო გადაწყვეტილებას 10 კაციან სიას. ეს ხალხი სისტემიდან უნდა წავიდეს, თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა
მოვიაზროთ.
თავისი ინიციატივით, კი ბატონო, როგორც თავისი ინიციატივით, ძალიან არ უნდათ, მაგრამ მოუწიათ საკუთარი თავების გამოხმობა უზენაეს სასამართლოს კანდიდატებიდან. ეს მოუწიათ, თორე ეს მათი გადაწყვეტილება კი არ იყო, გადააწყვეტინეს ესე. დარწმუნებული ვარ ამაში.
და ისე დაუბრუნდები პროცესს, რომელიც წინ არის რეალურად, სამუშაო პროცესს. რა უნდა გაკეთდეს ახლა, რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა იმ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, რაზეც არის ლაპარაკი? თქვენი სამოქალაქო საზოგადოების ნებავთ კოალიციის, ხო, დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მონაწილეობა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროცესში? პრაქტიკული მონაწილეობა.
ხო, ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ პრობლემებზე.
და რა, აი რა არის გასაკეთებელი, რა უნდა მოხდეს?
ბევრი რაღაცა ხუთი კამპროექტის ვერსია გვაქვს წარდგენილი სხვადასხვა საკითხების მიხედვით ამ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც პრაქტიკულად, ვიცი მე, ხოლოს ლაპარაკობენ. შედეგი არ გვაქვს. და მეექვსე იქნება ხა კრიტერიუმებსაც გავაგზავნით უბრალოდ იმიტომ რომ არავინ თქვას რომ ჩვენ ამ პროცესებში საერთოდ არაფერი გვაინტერესებს და არაფერი არ გვაქვს ჩვენ გვაქვს ხედვა ჩვენ ხედვის გარდა გვაქვს კონკრეტული ინიციატივები ჩვენს გარდა სხვა ჯგუფებიც არიან ვისაც აქვს ესეთი ხედვები და მზადარია ნებისმიერ დროს წარადგინონ ეს ყველაფერი ჩვენ ამ ჯგუფებთანაც ვლაპარაკობთ არ არის უმრავი საკითხი რაზეც შეთანხმება შეიძლება ანუ ეს პროცესი გავლილი გვაქვს საკაუნტებლო ინიციატივებზე გიმუშავია, სტრატეგიები და ხედვები წაგვიდგენია, რაღაცა პრინციპების დონეზეც მუხლობრივად გაწერილიც. ეს ყველაფერი აქვს პარლამენტს, რაც კოალიციამ შექმნა პროდუქტი ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ეს არის ჩვენი ხედვა ამავდროულად, როგორი უნდა იყოს სისტემა. მათ შორის წეგარასაც ვლაპარაკობდით იუსტიციის სკოლაზე და საბჭოზე. ესეც წარდგენილი გვაქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებზეც წარდგენილი გვაქვს დისციპლინურ საკითხებზეც წარდგენილი გვაქვს. Ну, მაგრამ ეს ჯგუფი არის იმდენათნელი, რომ ალბათ 2045 წლისთვის შეიძლება მეხუთე კანონი განიხილოს. იმიტომ რომ ყველა მოსამართლეს ეძლევა ერთი და იგივე დრო, ერთი და იგივე საკითხის ალაპარაკობ, სათქმელად მე იქით დეპუტატები, ან ძალიან ცუდი ფასილიტაცია მიდის და ამ ჯგუფის, უბრალოდ ამ ჯგუფში მუშაობის აზრს ვერ ხედავ თუ მართლა რეალურად ეფექტიანი არ გახდება ეს ყველაფერი და არ იქნება მომართული შედეგის მიღწევისკენ. ეს ერთი, მაგრამ მეორე ყველაზე მთავარი. ჩვენ ალბათ პრინციპული საკითხები გვაქვს ჯერ მოსაგვარებელი. ჯდებით თუ არა კლანთან ერთად სალაპარაკოთ. ეს ამ ჯგუფში შედის კლანი და კლანის ძმაკაცები პარლამენტში.
ხო, გურჯას პოლიტიკოსებს სხვადასხვა პოზიციები.
ხო, იქ რა ვიცი, დინარაძე ვიღაც მეგობრები, ყობახიძე, ჯგუფელები არიან ჩინჩალოზე და ეს ხალხი. მეგობრები არიან ერთმანეთს.
და ეს კანონის არეწინააღმდეგო.
არეწინააღმდეგო, მაგრამ მიკრო მიხვალთ მაშინ ნახავთ, რომ კანონ შეიძლება არეწინააღმდეგო, მაგრამ ყველაფერს სხვას ეწინააღმდეგება და დროს ტყილა ხარჯავთ. ამას ვაცნობიერებთ. და ნუ იქ არიან დონორები, რომლებიც მუშაობენ და ახლა წარადგენს კიდევაც რაღაც ხედვები, მაგრამ ჩვენ მართლა გვგონია რომ ამ პირობებში და ამ ფორმატში აზრი არ აქვს მუშაობას, იმიტომ რომ ეს ფორმატმა დაამტკიცა რომ მთელი წლის განმავლობაში ორი წელი არის ერთი კონკრეტული შედეგი ვერ აქვს დადებული, ერთ საკითხზე არიან შეთანხმებული დისციპლინურზე და ისიც კი კამპროექტად ვერ იქცა. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის პირველი რომ ის ჯგუფი უნდა გადადგეს და შემდეგ ვილაპარაკოთ რეფორმებზე, თუმცა იმ კრიტერიუმებს საბჭოში არსებული მოსამართლეების ჯგუფი, მოსამართლე წევრების ჯგუფი. თუმცა კრიტერიუმებზე მუშაობთ, თუ სავარაუდოდ დღეს უკვე დასრულდება კოალიცია იმუშავებს ამ კრიტერიუმებზე და ჩვენ ამ ჯგუფს, აი პარლამენტში არსებულ ჯგუფს გაუგზავნით, რეფორმების ჯგუფს გაუგზავნით.
თან ესეთ განუსაზღვრელ დროში განუსაზღვრელ პერსპექტივას ახავთ, არც თუ გარანტირებულად პროდუქტიულს. მეორე მხრივ გვაქვს რეალობა, რომ უზენეს სასამართლოს შესავსებია მოსამართლეებით, ესე რომ ვთქვათ.
მე
ვდგავარ, მაგალითად ვამბობ, ისევ მე ის ვარ იმ როლში, რომ წარმოვიდგინოთ, იურისტი ვარ და მზად ვარ ჩემი მთელი ენთუზიაზმით და რწმენით და პროფესიონალიზმით, რომ ვიყო ახალი ნაკადის წევრი, რას ვშვებით?
ეხლა მთავარი პრობლემა არის კიდევ ის, რომ ხშირად ჩვენი მონაწილეობით ხდება პროცესის ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმაცია, გაპრავებას რო იძახიან, აი ესენიც მონაწილეობენ. ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, ადრეც მოხდა რა შემთხვევა და მაგრამ ცდელობებიც იყო ახლა ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადგილას ჩვენ არ მივედით და არ ჩავერთეთ პროცესში, იმიტომ რომ ამის ცდელობა იყო, რომ ზუსტად ვიცოდით, რომ შედეგი არ იქნებოდა. ეს თავი პროკურორის არჩევას ახება მაგალითად. აი თავის დროზე შოთაძე
რომ აი
მაშინ იყო ეს ჩვენ პრინციპული პოზიცია. იქაც არის იმ რაღაც ჯგუფში, ვინც ირჩევს პროკურორს NGO-ს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი, ესე ქვია იმ ადგილს, მაგრამ ნუ აზრი არ აქვს იყოფნას. ეს არ არის. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. არა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენც უნდა ვიყოთ, ოპოზიციაც უნდა იყოს, სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყოს, იქ სადაც ხელისუფლებას ერთპიროვნულად არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. მაგალითად, იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტება მოახდინა ქართულმა ოცნებამ თვითონ და ერთის გარდა ყველა ვინც აირჩია თვალ და ხუჭული მხარს უჭერს შინჩალაძის კლანის გადაწყვეტილებებს. სუ ეთანხმებიან ყველა ფერში. აი ესია ვერ იქნებოდა წარდგენილი პარლამენტიდან, რომ ისეთი ხალხი აირჩიათ ყველა ვინც პრინციპული იქნებოდა და შიგნით ოპოზიციას გაწევდა, ან რაღაცა ღირებულებები შევიდოდა შიგნით. ამიტომ რადგან ერთი გუნდი ირჩევს პარლამენტში აკომპლექტებს ამ პოზიციებს, გვაქვს ის რისკები, იმიტომ რომ აირჩიეს ისე ჩინჩალაძის და ამათი მეგობრები. იქ ერთი ადამიანის გარდა, ნუ ნაზი ჯანეზაშვილი, ირმა გელაშვილი და პრეზიდენტის დანიშნული დოლიძე ანა. ეს სამი ადამიანია, ვინც არ არის ის ყოველთვის იმ აზრზე, რაზეც დანარჩენები არიან ხოლმე. ყველა სხვა იმ საბჭოში. ამიტომ პარლამენტშიც უნდა იყოს ოპოზიციის ჩართულობით ეს პროცესი, ანუ ოპოზიციის ჩართულობით უნდა აირჩიონ საბჭოს წევრები. მაშინ მოუწევთ რაღაცა ნეიტრალურ ადამიანებზე შეთანხმება. ამიტომ ბევრი რაღაცაა ძირშივე შესაძლებელი, ჩვენ მქონდა სხვათაშორის ერთი წევრი უნდა არჩეულიყო ესე. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც იყო, ნუ ფრანცია არ არის ახლა ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, მაგრამ ეს ძალიან კარგი რეკომენდაცია იყო. და იმ არგუმენტით, რომ შეთანხმებას ვერ ვახერხებ და აზრი არ აქვს, შეცვალა იუსტიციის სამინისტრომ წარადგინა გამოპროექტი მე და შეიცვალა ეს წესი.
წუთიღა დაგვრჩა, ანუ სათხარც ახლა სამოქალაქო საზოგადოება ეს უყურებს ჯერ და აპროტესტებს უყურებს.
დიახ, ჩვენ ისიც არ გვინდა რომ ამ ყველას ვეჩხუბოთ და სალაპარაკო აღარ დახვდეს არავისთან, ჩვენ არ ვაპირებთ პარლამენტთან მუშაობის შეჩერებას, ჩვენ ვაპირებთ პარლამენტთან ურთიერთობის გაგრძელებას ყველა ჯგუფთან, ვისაც უნდა ჩვენთან ურთიერთობა. იქ არის რაღაცა ნაწილი, ვისაც შეიძლება უფრო მეტი საერთო პოზიცია ქონდეს და ნაწილი, ვისაცთანაც არ იყოს საერთო პოზიცია, ოპოზიციაში და ოპოზიციაში. ჩვენ ყველა შევხვდებით, აუცილებლად შევხვდებით საერთაშორისო საზოგადოებას და ის რა პროცესებთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ისედაც კარგად იციან, მაგრამ ჩვენ სტრატეგიას აუხსნით. ერთადერთი პრობლემა, ვისთანაც ლაპარაკის პრობლემა გვაქვს, ეს არის კლანის წევრები. არასასამართლო და მოსამართლეები, ჩვენ მოსამართლეებს როცა მოუნდებათ, ვისაც მოუნდება დაველაპარაკებით, მაგრამ იმ ჯგუფს, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს და რა ვიცი, ამდენი წელია უკვე სისტემის მართვაშია და აზრი არაერთხელ ქონია მაგათთან ურთიერთობა და ზუსტად ვიცით, რომ მათ ცვლილებები არ უნდათ. ყველაფერს მოიგონებენ და მოიფიქრებენ
ეს პროცესები.
მაგათთან ვერ ვლაპარაკობთ. მაგათთან ლაპარაკს აზრი არა, ყველა სხვას დავლაპარაკებით აუცილებლად. მაგათთან რუსებს არ ვლაპარაკებით
ხოლმე. გია გუილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობას სხვა თემაში წახვედით. გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.